Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Putovanje autobusom. Virgilio me je pozvao na putovanje autobusom. Hajdemo do Montiža, tamo ćemo da ručamo, a onda se vraćamo. Pristao sam. Kupili smo karte u autobusu. Odrali su nas. Sedimo jedan pored drugog, ja do prozora. Ovog puta Virgilio ne nosi fotoaparat. Želi da mu govorim šta vidim. Želi da vidi putovanje mojim očima. Nije mi jasna njegova namera, ali pretpostavljam da postoji neki razlog. Virgilio je čovjek koji ništa ne radi slučajno. Ima neki plan, ili barem neku nameru koja je u njegovoj glavi toliko jasna, očigledna, skoro opipljiva. Kažem da vidim stado ovaca. I šta još? Jednog čobanina, mršave i štrokave pse. Ništa više ne vidiš. Mislim da poznajem tog čoveka, tog čobanina. Mislim da je to onaj isti koga sam viđao kao dete. Ne sećam mu se imena. Ne sećaš se? Ne mogu sada da se setim, inače znam. Setio sam se, to je Pinto. Imao je plac tamo gde su parovi išli da bi vodili ljubav. Nastavi. Vidim fudbalski teren gde se predveče okuplja društvo da igra fudbal pod reflektorima. Poznaješ li te ljude? Ne, ne poznajem nikoga, ali me to podsjeća na utakmice u Aregasi. Čekali smo da stariji završe. Čekali smo da na njihovim licima ugledamo znake umora. Ponekad bi izlazili sa terena tek kada bi bilo vreme za večeru i tada je nastupao naš čas, naša prilika. A nekim drugim danima smo izlazili na teren odmah posle ručka, po nepodnošljivoj julskoj žezi, u vreme kad se stariji nisu usuđivali da igraju. Svako malo smo prekidali igru da bismo pili vode iz balona koji je neko od nas poneo od kuće. Ko? Nekom, ne sećam se imena, a nisu svi ni pili. Majke su im govorile da mogu da pokupe neku zarazu. Pili smo vodu i smejali se glupom psu na terasi komšije krojača koji je lajao po čitavo popodne. Pili smo vodu da utolimo svu žeđ ovog sveta, žeđ deteta koja je sva od ljubavi. Luisova žeđ na vratima grobljanske kapele, dok gleda klince kako igraju lopte, dok se telo njegove majke hladi. Žeđ Manuela Moraiša utvare kako sedi u hladovini akacije, dok klinci skaču u bazen prkoseći vremenu, suncu, žeđi. I sve to vidiš? Vidim sve. Osjećam sve. Miris mulja i soli. Barke vezane u pristaništu. Tu je isplivao Elizijev leš. Oči su mu pojeli rakovi. Kažu da njih uvek prvo pojedu. Zaista? Ja ne znam, radije bih to zaboravio. Sada vidim imanje Fonte da Prata, zidove zgrada sa socijalnim stanovima i šaranim grafitima koji pozivaju na glasanje. Glasaj za Apu. Plakate požutele od sunca sa licima kandidata za skupštinu opštine. A malo napred slika nasmejanog Frejtaša du Amarala, preko koje je neko ispisao fašista. Glasaj za Napred Portugal. Razapeti između bandera, natpisi koji najavljuju 6 moćnih bikova u nedelju 17. ovog mjeseca u areni Daniel du Nascimento Moita. Veličanstven plakat s konjanicima Joaom Mourom i Paulom Kreatanom i borcima s bikovima iz Montemora. Nije moguće da to vidiš, što je bilo odavno. Vidim, Virgilio, danas sam ja taj koji vidi. Tamo leži telo jedne žene, jasno ga vidim, znam ko je to. To je telo gospe Lourdes, koja leži na zemlji. 3 hica u grudi, 1 u glavu. Ispalio ih je njen muž koji je u zasedi čekao da ona izađe iz Copacabane, gde je nedeljom popodne žena željela da oseti dah svoje bolne mladosti. Eno ih tamo oboje. Ona u blatu, a on s pištoljem u ruci, zbunjen, klonuo. Da li se ubio? Ne, nije bio dovoljno muško da bi to učinio. Vidim prizemne kućice ispred kojih sede starice s keceljama i slamnatim šeširima na glavama, dok njihovi muževi čeprkaju po bašti i bacaju kukuruz kokoškama. Vidim čitave grupe pognutih žena koje čupaju krompir. Jedan crni kos je prestrašio vozača. Ljudi voze viljuškare po fabričkom krugu. Prepoznaješ li nekoga? Ne, Virgilio, to su bezimeni muškarci i žene. Žene i muškarci koje vidim i odmah zaboravim. Muškarci i žene iz moje familije koji se pomaljaju iz prošlosti sa starih fotografija koje moja majka čuva u kredencu u trpezariji. August je na onoj fotografiji pre mnogo godina. Evo je moja prababa tetka sa slamnatim šeširom na glavi, kao one starice koje sede ispred vrata svojih kuća. Ubila se godinu dana kasnije. Bacila se s nekog prozora u Malveiri. Uvijek su mi govorili da je muž pokušao da je spase, ali je uspeo samo da je dotakne skut. Razbila se od tle kao tikva bačena s visine. Zašto moram toga da se sećam? Ne moraš, to je deo tebe. Ja sam jedno začuđeno dete koje vidi telo pokriveno belim čaršavom u cvetnoj leji u blizini parka. Ko je taj čovjek? Ne znam, ne mogu da ti kažem. Šta ti taj čovjek govori? Ništa mi ne govori. Mrtav je. I dalje živi u mom sećanju. Prošao sam pored njegovog tela. Vjerovatno je to bilo njegovo telo prekriveno belim čaršavom. Telo koje se srušilo u leju belih rada. Kako to znaš? Ne znam, Virgilio. Tom telu je oduvek bilo suđeno da padne u leju belih rada u naselju Amelija. A meni je bilo suđeno da ga vidim prekrivenog belim čaršavom i da se setim jutra te smrti ovog popodneva dok sedimo jedan pored drugoga u autobusu koji ide za Montijo. A setio sam se svega kad sam ugledao one žene koje sede na kućnom pragu sa slamnatim šeširima na glavama. Ponekad mi se čini da ne mogu da podnesem tolika sećanja. Možeš, naravno da možeš, sve si to ti. Vidim Kazadaš Engijaš, gde se dobro jede i pred čijim vratima trgovci parkiraju svoja vozila, gde se sklapaju poslovi između preduzimača i prodavaca polovnih automobila. Vidiš li Vitora Ipolita? Vidim. Sedi za stolom s još trojicom. Sklopit će posao kao što je zamislio. Uvek je tako. Rodio se pod srećnom zvezdom. Sve mu polazi za rukom. On tvrdi da je to zbog deca iz osnovne škole. Kaže da mu ona donosi sreću. Moguće. Vidim neku decu s torbama na leđima. Čekaju autobus na stanici preko puta i bekelje se. Autobus se klacka na kaldrmi. Brekće na strmoj uzbrdici. Ulaze dve žene s licem spečenim od sunca i nemaštine. Nose neke najlon kese. Idu da tu posete rođake u zatvoru u Montižu. Jedna od njih se žali da su karte sve skuplje i skuplje i da će se, ako se ovako nastavi, moći ići u posetu samo jednomesečno. Druga odsutno zuri kroz prozor. Kesa joj stoji u krilu. Jedna muva joj obleće oko glave. I šta još vidiš? Ne vidim. Zamišljam da je ta odsutna žena, koja gleda kroz prozor, stara Lucilija, majka onih lopova. Zamišljam da joj uopšte nije lako da im ide u posetu, ali podnosi tu žrtvu jer oni nemaju nikog drugog na ovom svijetu. A da li je to stvarno ona? Ne mora da bude, ali nije ni važno. Virgilio, istina nije bitna. Bitno je ono što vidim kad zažmurim. Imanje s ove strane puta zaraslo u travu s oronulom kućom na sredini. Decu koja se igraju ispred vrata, guraju automobilčiće i kamenjem gađaju ptice koje beže u krošnje, kao što su nekada ptice bežale u baobabe, kada bi žuazinjo treskavac ispalio hitac iz svog karabina. Nekoliko plutnjaka dalje, ispod jednog od njih leži telo istog tog žuazinja treskavca, netaknuto, večno. Tu je i telo Fernanda T., pogođeno s dva smrtonosna hica ispaljena s ruba vremena. Telo ćerke krčmara Erminija, u sedmom mesecu trudnoće, krv joj curi iz nosa i usta. Želim sve to da zaboravim. Želim da se ovo putovanje što pre završi, Virgilio. Hoću da povratim nadu, hoću da spavam, da zaboravim, da dugo i duboko spavam. Roberto. Nad naseljem Amelija lebdela je osvetnička senka ognjenog anđela. Zvao se Roberto. Pričalo se da će se jednog dana vratiti u Ameliju da bi se nemilosrdno osvetio. Po kafanama se pričalo o njegovom neizvesnom, premda neizbežnom povratku. Već je na putu i čule bi se trube apokalipse. Juče je prešao granicu, do večeri će biti ovdje. Niko nije znao tačno da kaže kome bi došao da se sveti, ali svi su se na ovaj ili onaj način osjećali krivim zbog nečega, iako to nije imalo nikakve veze s Robertom, koga čak nisu ni poznavali. Povratak čovjeka koji je pobegao iz naselja, pun mržnje i oganj njegovog gneva, preteći su se nadvijali nad svim kafanskim razgovorima, a čak su se i deca plašila dana kada će se nebo ispuniti sumpornim dimom i Roberto će, noseći u svojim mišićavim rukama bacač plamena ili mitraljez, nije bilo poznato kako je namjeravao da uništi naselje, izaći iz pakla da kazni te grešnike. Pojedinci, kao na primjer Toreš, unaprijed su smišljali opravdanja. Nije mu bilo lako, ali koliko je mogao da se seti, nikad mu se ničim nije zamerio. Šta više, bio je jedan od retkih koji su mu pritekli u pomoć kad mu je bilo najpotrebnije. To je mogao pouzdano da tvrdi, čak mu je i pozajmljivao neke pare i nadao se da će to prevagnuti na Robertovim terazijama i da će u sudnjem času poštediti njegov život i život njegovog sina. Godine su prolazile, a Roberto se nije vraćao. Pričalo se da je umro u legiji stranaca od neke opake groznice u pustinji ili da je poginuo skačući padobranom, tako da je malo pomalo legenda o osvetniku bledela i ljudi su čak počeli i sami da sa sobom se sprdaju što su bili toliko ludi da poveruju da jedan čovjek, sam samcat, može da se vrati u njihov kraj da seje smrt i pustoš. Naglavanja dokonih ljudi. Sve dok se jednog dana, a da to naravno skoro niko nije primetio, Roberto nije vratio u naselje Amelija posle dugih godina provedenih u legiji stranaca. Da li se vratio da seje smrt i strah, da bi se osvetio za sve zlo koje su mu počinili, za život koji su mu drugi upropastili, niko nije umeo da kaže. Jedino je bilo sigurno da kada je došao, sa sobom nije doneo oganj osvete. Doneo je samo neku nedokučivu tugu, svojstvenu psima rata, tugu koja se vrlo brzo utopila u sve druge tuge iz kraja. Vrativši se mrtvilu Amelije, i on je umro. Telo mu se topilo, kopnilo. Za samo nekoliko mjeseci ponovo je postao isti onaj bednik kakav je i bio pre dolaska. Tenorio ga je zaposlio u svojoj radionici. Voleo je da ga sluša kako priča svoje pustolovine koje se, na njegovu veliku žalost, nisu dešavale u Americi. Od svih tih krvavih godina samoće, ratova i pustinje, anđeo, koji se na kraju ipak nije vratio da bi sejao smrt, samo se s čežnjom prisjećao blagih noći kada bi posle ono malo plaćene ljubavi u miru uživao posmatrajući zvezdano nebo iznad Port of Spaina. Pre tih noći u njemu je sve vrilo. Smatrao je da je toliko dobro upoznao smrt da je hteo da je dovede na povocu kao nekog crnog ljutog psa i da ga jednog dana pusti da vršlja po naselju da bi svi saznali da je sada postao bliski prijatelj smrti, da nema tog čovjeka na svijetu koji je poznaje tako dobro kao on i da mu smrt duguje pokornost. Naučio je da je ukroti. Dok su mu meci zviždali oko glave, majčice, kog dođavola si me rađala, dok su drugi padali, on bi uspravno hodao ulicama rasporenog drevnog grada kao živi leš, cereći se svojim mrtvačkim zubima, ubeđen da ga smrt neće tražiti dok je ne nauči da ga prati, kao verni i poslušni crni ljuti pas. Na kraju sve u tim tropskim noćima u Port of Spainu smrt odvojila od njega i odnela mržnju. Ostao je taj čovjek u kome se ugasio oganj osvete. Taj čovjek koji je pre mnogo godina izvukao nož koji i dalje blješti u mom sećanju. Ovaj nož će ubiti tvoju babu. Ta senka od čovjeka, moj otac. Roza. Roza je bio mutan tip, jedan od onih ljudi za koje ni najbliži rođaci nisu mogli da tvrde da ga dobro poznaju, da su uspjeli da proniknu dublje od površine, dalje od onoga kako se on predstavljao u javnosti. Bio je primjerni službenik telefonske kompanije, izuzetno uredan čovjek sa starinskom, besprekorno oblikovanom bradom, dugih prstiju i veoma negovanih ruku, što se nikako ne bi dalo očekivati od čovjeka koji razvlači i povezuje žice, a povrh toga bio je i preterano ljubazan i učtiv, što je paradoksalno pomalo podsjećalo na neke pokvarenjake koji su takvo ponašanje koristili da bi prikrili poroke i druge podlosti. Ako ih je imao, čuvao ih je za sebe. Rodio se u gornjem Alentežu, 40. godina u Seocetu u blizini Nize, Povoje i Meadaša. Stigao je u Lisabon 60. godina, bežeći od sirotinje i ratarskog kulučenja. Sirotinju je zatekao u naselju Serafina, gdje je s 4 zemljaka delio jednu šupu, sklepanu od lesonita, pokrivenu limenim pločama. Dvojica zemljaka su se odali kriminalu, a jednog od njih ubila je policija kad ga je uhvatila na delu, dok je pljačkao neku zlatarnicu u Lumijaru. Radio je kao prodavac novina u Lisabonskoj gradskoj skupštini sve dok nije prešao u telefonsku kompaniju, gde se obučio za tehničara za telekomunikacije. Oženio se, a kada je 1976. čuo da povratnici zauzimaju kuće s druge strane reke, pokupio se sa ženom i dvoje dece i otišao pravo u naselje Amelija. Uprkos tome što je odavno napustio rodni kraj, nikada nije izgubio naglasak. Nije imao razvučeni naglasak donjeg Alenteža, već neki koji je na čudan način podsjećao na asorski. Ta činjenica me je uvijek zbunjivala sve dok nisam naleteo na neku knjižicu o regionalnim naglascima i u njoj pronašao uzrok sličnosti asorskog i gornje alentežanskog naglaska. Postoje dve teorije. Jedna tvrdi da je posle rekonkviste portugalski kralj zamolio Francuze da mu pošalju ljude da nasele tu oblast. Francuzi su onda poslali porodice iz oblasti Tuluza, Nice i Arla. Zanimljivo je, a to govori i u prilog ovoj teoriji, da u distriktu Portalegre postoje sela koje se zovu Toloza, Niza i Arez. Ima i onih koji tvrde da ime sela Montalvao, koje se nalazi u okolini Nize, potiče od francuskog Monoban, ali oko toga se mišljenja razilaze jer ima onih koji tvrde da je ime Montalvao mnogo starije od rekonkviste. Nazivi Monte Alvino i Monte Alvao vode poreklo od Monte Alvo, Monte Branco, Bela Gora. U 18. veku potomci Francuza preselili su se na Asorska ostrva i na tome se zasniva jedna verzija objašnjenja o sličnosti naglasaka. Druga teorija, koja ne pobija potpuno prvu, tvrdi da su na asorski naglasak najviše uticali francuski trgovci koji su se nastanili na ostrvima. Bilo kako bilo, nema sumnje da je taj naglasak posljedica uticaja i, upotrebit ću ovdje izraz koji lingvisti i naučnici rado koriste, penetracije francuskog u portugalski jezik. Malo šta bi tu još moglo da se doda o tome i uzdržanom Rozi, uzornom službeniku telefonske kompanije, da se njegova starija čerka, Katarina, nije krajem 80. godina odselila u Francusku, gdje je u prvo vrijeme radila kao beračica, a zatim se zaposlila u nekom hotelu i tamo se udala za izvjesnog Kristofa, poreklom iz Tuluza. Kasnije su leti dolazili u posjetu za vrijeme godišnjeg odmora Citroenom ZX sa troje dece i Teriorom, koga su vodili na rastegljivoj uzici, kakva nikad ranije nije viđena u naselju Amelija. Kao da i dan danas vidim Rozu kako sedi sa svojim francuskim zetom, crvenim kao rak posle dugih sati provedenih na plaži Fonte da Telja, ser Fransovim kačketom s vizirom okrenutim unazad, kako vrti čašicu Masijeire. Sedeli bi čutke, spojeni, možda nekom drevnom prošlošću koju nisu ni slutili.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.